Draga braće i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon radija, a u studiju naš gost je njegovo visokopreosvećenstvo, arhijepiskop ohridski, mitropolitskopski, gospodin Jovan. Dešavanja 2004. znači manastir Svetog Jovana Zlatoustog je srušen, inače kažemo da je na zemlji vaših roditelja koji je dato da je sagrađen i ostalo, pa da pričate malo o tome. Znamo i da su fizički napadnute bile i sestre koje su kasnije, da li su vas krile, da li nisu, i ostalo od strane Makedonaca, da su znači, na silu bile ošišane i ostale dešavanja.
Znači, to se desilo u početku 2004. godine, kada su četiri manastira od raskolničke organizacije prešli u jedinstvu sa Ohridskom arhijepiskopijom. To je bio veliki poraz, naravno, i oni su se bojali da će to da produži ako ne intervenišu. I drastično su intervenišali. Na liturgiji na kojoj smo to objavili, upala je policija i želela je da prekinemo liturgiju. Mi smo naravno odgovorili da samo ako nas mrtvi iznesu, da možemo da prekinemo liturgiju, jer liturgija se ne prekida. Izgleda su dobili naređenje da nas sačekaju da ne prekidamo liturgiju, jer su vidjeli da je ozbiljno, da ćemo tu postradati ako je potrebno, gotovi smo da postradamo. I posle toga su nas uhapsili sve. Posle 24 časa monasi i monahinje, koje su bili oko 30 na broju, su ih pustili, a mene su zadržali u pritvor i ja sam bio, određen mi je bio pritvor 30 dana. I tada sam dobio u stvari optužnicu za raspaljivanje nacionalne verske mržnje. Bilo je velikih intervencija sa svih strana, od Vaseljanskog patrijarha do svih patrijaraha, od predsjednika ili diplomatskog predstavnika Amerike u Makedoniji, Evropske unije i svih ovih organizacija za ljudskih prava. Tada me je Amnesty International proglasio za zatvorenikom savesti. Znači, posle svih tih intervencija oni su preinačili odluku koja trebalo da me drže u pritvoru do završetka procesa, i posle 20 i nešto dana su me oslobodili od pritvora, ali nije prošlo ni mjesec dana, upala je jedna, naravno ne možemo to da dokažemo, ali ne može niko drug biti osven pripadnike tajne policije u Makedoniji, maskirane sa maskama, znači obuče sa automatskim puškama u ruci, i upala je u tu kuću koju su odstupili moji roditelji, gdje su zatekle dve monahinje. A mi smo istog tog dana u istom tom prostoru imali sednicu Svetog arhijerejskog sinoda i episkopi su samo pre par sati otišli sa tog mesta, a ja sam za neku sreću sa sadašnjim episkopom Davidom, tada je bio jeromonah, sišao u grad po nekih potreba. Znači, samo iz tog razloga oni nisu našli mene unutra, jer su obili vrata, opljačkali su u smislu samo crkvene predmete, znači ikone, putire i sve što smo ostalo imali. Polomili su onaj arhijerejski štab koji nosimo iz njihovog gnjeva, naravno što me nisu našli tamo. Sve što je moje, što su zatekli tamo, neki kaput, zima je to bilo, bio sam ostavio neki kaput tamo, neko rasulo, ne znam šta, sve su to pocepali i polili sve benzinom i zapalili. A prethodno su monahinjama ošišali kosu, da ih postide vjerojatno. Oni, smatram, sad kad ovako sve razmišljam, možda ne bi me nešto ubili, ajde da do tamo idem, ali sigurno su želeli da me osramote, da mi briju bradu, da me šišaju, jer su bili gotovi, nosili su taj pribor, mašinku, znači za šišanje, i pa to se pokazalo što su se to osvetili na ovim nedužnim monahinjama. Ali kako da je to, taman je to prošlo, posle nekoliko mjeseci došlo je do rušenja crkve koju smo sa takvom ljubavlju gradili, jer to je bilo jedino mjesto u čitavoj Makedoniji gdje smo mislili da ćemo imati pokrije za crkvu. Služili smo u podrumima, služili smo prvu pashu, prvo vaskrsenje smo napolje, bilo je, sećam se, hladno, ali nismo imali, ljudi su se sakupili, nismo imali gdje, unutra nije moglo da stanu, jer mali je prostor bio te kućice, mnogo se naroda sakupilo i mi smo napolje služili. To se sjećam prve godine, znači 2003. godine, pa i 2004. Mi smo služili napolje za vaskrsenje i sve te, čitava ta strasna sedmica. Ali dobro, sve to nekako ostaje samo istorija, s druge strane daje veliku ovakvu potkrepu životnu čovjeku kad izdrži jedno iskušenje, onda se sprema za veće, kad izdrži to veće, onda naravno da predizvici ljudski idu do tamo da možda može i veće da izdrži. I zato uvijek se molimo samo da nam Bog da blagodati i silu, snagu, znači njegovu, da izdržimo u iskušenjima. Iskušenja će dolaziti. Ne možemo mi da kažemo da neće biti iskušenja ako ovako ili onako postupamo. Iskušenja su u stvari ta nepredvidljivost u životu koja dolaze, ali jedino što možemo da se molimo da imamo blagodat, a to je velika stvar, da imamo znači silu, darove Božije, da se odupremo tim iskušenjima i da ih pravilno nasočimo, da ih preradimo na dobro. E naravno, posle toga došlo je do sudskih procesa, osuđen, zatvoren, pa drugi sudski proces, osuđen, zatvoren, pa treći sudski proces koji je bio za njih možda i najznačajniji, da me posle toga osramote za proneveru novaca. Ali tu nisu imali nikakvih dokaza. Prvi put oslobođen, vraćen predmet sa višeg suda, drugi put na suđenje oslobođen i treći put tek su me osudili i sad zbog te osude, jer ako se vratim u zemlji bit ću odmah zatvoren, ne mogu da uđem evo neko vreme u Makedoniji. I bilo je ovo, znate, skoro jedno novo iskušenje u Bugarskoj gde po poternici Interpola iz Makedonije zaustavila me policija u Bugarskoj i dok se nije dokazalo da u stvari gonjenja u Makedoniji su iz verske prirode, a ne iz kaznenog prava, ja sam morao ostati u pritvoru tamo 50 dana. Ali dobro, to je to što jeste. Dobro je na kraju, posle svega ovoga, na kraju što svako iskušenje je pobjeda za crkvu. Znači, mi posle svih ovih gonjenja nismo se pomakli prema nazad, nego polako, zaista vrlo sporo, idemo napred. Iako me nešto raduje u svemu tome, znači je to što mi napredujemo, neka je to i vrlo sporo. Ali zaista je vrlo teško. Ne mogu tu da kažem da sa lakoćom prolazimo. Vidite i ovaj događaj koji smo pomenuli pre nekoliko dana na groblju što se dogodilo. Takvih scena u početku je bilo dosta. Znači, ne u smislu svih da su se dešavali na groblju, ali takve nelogične i mizerne stvari u smislu. Ali to je naš krst, mi smo ga dobrovoljno prihvatili, nek nam samo Bog snage da ga nosimo od ovdje pa dalje. Ne možemo da predvidimo naravno šta će se događati, ali možemo sa sigurnošću znati da na kraju bit će sve dobro, jer mi slavimo dobro, poštujemo dobro, jer je naš Bog to dobro i znamo da će na kraju sve nas da vaskrsne u tom dobru, u tom životu večnom kojeg ovde želimo i trudimo se upravo zbog tog i takvog života. Tvoje straže kristjanine, ako to ne zvona, odo milo zvučno glasa, reći vas i ona, odo milo zvučno glasa, reći vas i ona, od zvona uvjetnici, molim sve, što se bio i srdaca u nedeljnom danu, da zapeva slavu Bogu, ono te poziva, da si spasela na sunce, koji je otiva, da si spasela na sunce, koji je otiva, blagoslova se do puna i Božije blaga, oj nedeljo sveti dane, oj nedeljo draga, oj nedeljo sveti dane, oj nedeljo draga, o Bogu ću danas misli i o greku tome, izkušat ću svete pesme u hramu svetome, izkušat ću svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi se se daj, kaj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj, kaj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj.
Recite nam, 2004. rekli ste dva muška bratstva i dva ženske, tako sestrinstva su prešla Srpsku pravoslavnu crkvu iz Raskolničke, oni su tad u tom periodu isterani iz svojih manastira.
Istog trenutka policija, znači sve to bespravno, pazite, nismo to pomenuli, ali dobro smo vam podsjetili, da je sve to u stvari nezakonito urađeno. Od prvog mog gonjenja iz Veleške mitropolije, gde bez sudskog naloga sam izgnan, to je nedopustivo čak i u ovakvoj varvarskoj državi kao što je Makedonija, jer i postoje neki zakoni čak i tamo. Znači, i tamo je krivično delo da ometaš vladanje nekome. A oni to uopšte, bez sudskog naloga, došla policija i oterala me. Istog trenutka. Nemaš vreme da skupiš stvari. Nisam ništa i uzeo. Isto se dogodilo sa monasima i monahinjama. Ali to je gdje ima sile, nema pravde.
Gdje danas služe, dakle, monaštvo, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, u kojim mestima, u kakvim uslovima služe i šta je sa današnjim tim crkvama i manastirima?
Naravno, to se sad promenilo dosta, u smislu, zato kažem, mi imamo napredak postupni i vrlo spori, ali imamo nekakav napredak. Prvo, posle formiranja sinoda i posle izdavanja Tomosa o autonomiji, crkva se raširila skoro na čitavoj teritoriji. Znači, prvo, kad smo bili mi izgnani, jadro je bilo u Bitolju i oko tog Stavropijalnog manastira koje gradimo još. Ali posle toga se to proširilo, ovi monasi i monahinji su se rasprsnuli, tako da imamo sad nekoliko mesta u Skoplju gde služimo, imamo episkopa i mesto službeno u Štipu, episkopa i mesto službeno u Kumanovu, mesto službeno u Ohridu, mesto službeno u Prilepu i sad otvaramo još u nekim gradovima. Znači, polako, ali sad ne treba tu misliti da imamo neke velelepne crkve. čak ni da imamo crkvu u obliku ovakvom kako su ljudi navikli. Mi služimo u prvohrišćanskim uslovima, u uslovima katakombnim, da svaki podrum možemo da napravimo crkvu, da svaki stan u stvari može da postane crkva, da svako dvorište ponekad, kad su uslovi dobri i kad je vreme dobro, može da postane mesto bogoslužbeno. I slava Bogu, navikli smo se tako i meni je sad čudno kad služim u ovako velikom hramu kao danas u Vranju čak, jer navikli smo se na uslove ovako skromnije, dosta skromnije.
S obzirom da vi ne možete trenutno zbog ove poslednje presude, ne možete da uđete u Makedoniju, kako obšlite sa vjernicima i sa klirom vašim?
Pa dobro, sednice Svetog Sinoda se redovno održavaju, jer granica sada nije neki problem, lako se prelaze granici, dolaze episkopi na zakazano mesto da imamo sednicu Sinoda. Povremeno sa klirom i sa narodom, evo ovako kao danas u Vranju, dolaze izvan granice Makedonije da se sretnemo. Za određene probleme, naravno, preko ovih sredstava za informisanje savremenih koje postoje u naše vreme, dogovaramo se i rešavamo tekuće probleme. Znači, prvo, crkveni i administrativni život Ohridske arhijepiskopije skoro da nema nekih slabosti. Jer sve se odvija bez obzira što nisam unutra. Imamo svog vikarnog episkopa Davida, znači sve se otprilike redovno rešava. Ali to ne smanjuje, znači nije da nema problema, da ne kažemo da uopšte nema nikakvih problema. Stanje je teško, ali opet ponavljam, to je naš krst i treba da ga nosi.
Na šta je sa, kažem, naš primjer, znači zanimaju nas i saborni hram u Ohridu, to je pretvoren u koncertnu dvoranu. Manastir Sveti Naum je u hotel. Manastir Sveti Pantelemon restorane. Jel makedonska ta raskolnička crkva, jel oni imaju sveštenike, jel oni služe službe i zašto su najveće svetinje pretvorili u hotele? S obzirom da se, na primjer, Sveti Naum manastir ne služi uopšte liturgije i da nema službe.
Pa, žalosno je da vam kažem, to je nešto što u stvari i najveću tugu proizvodi kod svih nas koji smo u Ohridskoj arhijepiskopiji, ali ne i malog broja ljudi koji su, da tako kažem, posmatrači crkvenih prilika, koji nisu na nekoj strani opredeljeni. Jer Sveta Sofija, koja je remek delo crkvene arhitekture, Sveta Sofija koja je istorijski utemeljena u zlatno doba Ohridske arhijepiskopije, ona je muzej ili koncertna dvorana, što kažete, a za koncertnu dvoranu može da posluži, hajde da ne budem vulgaran, da kažem da svaki podrum može da bude to, ne može možda i zato treba pojedinih uslova, ali ne možete crkvu koja je remek delo tog perioda 11. veka da upotrebljavate za izvođenje muzike. A da ne govorimo za ovo drugo, za hotele i za spa masaže u manastirima koje rade. Ali sve to pokazuje crkvenu svest koju imaju raskolnici, bolje rečeno crkvenu neodgovornost. Sad se ja samo pitam, odakle bi imali crkvenu odgovornost oni kad uopšte ne znaju šta je to? Znači, kao da tražimo sada muslimani da se brine o manastirima ili o crkvama, zašto bi oni imali odgovornost o tim stvarima? Znači, oni nisu u istoj porodici sa crkvom. To je druga porodica, ja ne govorim sada, poštujem njihovu veru u smislu da oni su slobodno su se opredelili i neću ništa da primetim zašto i kako ispovedaju njihovu veru. Ali dajem samo upoređenje na to da ne možemo očekivati od neko ko ne pripada crkvi da se brine o crkvi. A kako možemo prihvatiti da raskolnici pripadaju crkvi kad su u raskolu? Znači, raskol je nepripadanje crkve. Govorimo sad u ovim tesnim granicama crkve o kojim smo prethodno najavili da je prava crkva. Crkva, naravno, rekli smo da je širi pojam, da ona se odnosi do neke mere i na raskolnike, i na eretike, i na nekrštene, i ne znam, ali ne u takvom pojmu, ne govorim o crkvi, nego govorim o crkvi kao opštenje u Evharistiji koja se savršava od jednog episkopa radi pričešća vernih, radi zajednice vernih. Znači, u toj crkvi ne nalaze se raskolnici. Naravno da ne mogu da imaju isti doživljaj crkve kao oni koji su unutra. Znači, njihova svest za to ko je crkva je izvitoperena. I sada, kao što imamo mi recimo kod protestantskih organizacija, da crkve kod njih mogu da budu dvorane za politička predavanja, za cirkus čak, za ne znam šta drugo, može i kod raskolnika isto da se događa, vidimo. Zato što u stvari nemaju crkvenu svest zašto služi jedan liturgijski prostor. Znači, ako je Sveta Sofija liturgijski prostor, on treba da se primenjuje kao liturgijski prostor. To ne znači da druge delatnosti ne treba da ima u njemu. Ali ako je izgrađen za liturgijske delatnosti, da sada smestimo da bude samo koncertna dvorana, a da nema liturgijske delatnosti, to je promašaj prvo crkveni, njihov raskolnički, drugo i samih onih koji druge delatnosti rade u liturgijskom prostoru, ali je mnogo manja odgovornost ovih drugih. Jer oni imaju nađe neki prostor, zadovoljava njihove kriterijume, oni se snalaze kako se snalaze. Ali tu ne sme se oduzeti odgovornost raskolnika.
Обнови во утробе моей, не удержи меня от Bogdan, Bogdan, Bogdan.